Gallup könnun loka spretturinn. Kæri félagsmaður blindrafélagsins. Eins og áður hefur komið fram, hefur Gallup á undanförnum vikum verið að gera skoðanakönnun á meðal félagsmannar blindrafélagsins. Könnunin er tvískipt. Fyrir hlutin snýr að húsnæðis aðstæðum félagsmanna en síðari hlutin að líðan félagsmanna og tíðni kynferðislegrar áreitni og ofbeldis sem félagsmenn hafa orðið fyrir. Brýnt er að átta sig á stöðu og umfangi þessara mála meðal félagsmanna til að gera félaginu betur kleift að móta áherslur sínar og aðgerðir til hagsbóta fyrir félagsmenn. Þáttaka í könnuninni getur hvoru tveggju átt sér stað rafrænt eða í gegnum síma. Allir félagsmenn sem eru með skráð netfang hafa fengið sendan tengilinn á könnunina, en þeir sem ekki eru með netfang hafa annað hvort fengið símtal eða mega eiga von á símtali frá Gallup. Og geta þeir þá svarað spurningunum í gegnum síma. Gallup gætir fyllsta trúnaðar við svarendur við meðferð, framsetningu og geymslu gagna. Þér er velkomið að hafa samband við starfsfólk Gallup eða formann blindrafélagsins Sigþóru Hallfreðsson ef þú óskar eftir frekari upplýsingum gagnaöflunina, varðveislu gagna eða úrvinnslu. Þáttakendum er frjálst að sleppa því að svara einstaka spurningum eða könnuninni í heild en því betri svörun sem fæst því áreiðanlegri og betri niðurstöður gefur könnunin. Þeir sem eiga eftir að svara könnuninni eru því hvattir til að gera það sem fyrst. Þeir sem einhverja hluta vegna hafa ákveð áður að afþakka þáttöku en myndu vilja svara könnunni núna er bent á að hafa samband við undirritaðan sem fyrst. Við vonumst eftir því að þú gefir þér tíma til að svara könnuninni. Skoðun þín skiptir máli. Með bestu kveðju og fyrirfram þakklæti, Tómas Bjarnason, tomas.bjarnason@gallup.is, sími 86 010 25.